esmu atnācis, jo man šķiet nepieņemam, ka ir iespējams karš tagad.
Šodien mēs atnācam visi patrioti izpildīt savu pienākumu pret mūsu mīļo tautu un dzimteni, jo ir ļoti lieli briesmas un draudi, ka nu tas Puķins nenormālais atkal aizdedzinās trešo pasaules karu.
Man tas nozīmē visu, praktiski, jebkuram latvietim šeit būtu jāatrodas, jo tas skar arī mūs, ne tikai Ukrainas, bet visus mūs. Tas, kas notika Mariupolē, piemēram, tas var notikt jebkurā gadījumā arī šeit.
Es domāju, ka jebkurš pikets šodien attiecībā pret Krievijas agresiju un terorismu Ukrainā ir svarīgs. Šodien kārtējais apliecinājums Mariupolas sakarā tam, ka tiešām šī te vairs nekontrolējamā Krievijas teroristiskā vāra ir jāierobežo.
Kaut kā vismaz man nav citu iespēju palīdzēt Ukrainai, teiksim, nu, vai tur nu, kaut kādā citā veidā, nu, vismaz es esmu ar tiem cilvēkiem.